alar biva fitany volana aogostra taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio de Moscou miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Novelabelanina nandritra ny andro fahaenina amin'ny fionambe maneratany momba ny fifandraisam-piarabelona ho an'ny salesianina tanterahana ao Roma renivohitra Italia ny momba ny asa fanaovana gazety kirakiraina amin'ny alalan'ny findainina ny mobilia journalisme. Tsy manara-dalàna ary mandika ny lalam-panorenana ny programa NASA ho fampafantarana ny PGE izay voatolotry ny Prime Ministra anivon'ny Anthony Mayer raha tsy faritana sy tapahana eo anivon'ny filan-kevitrin'ny governemanta ho ny folo teo aloha Marc Ravalomanana. Avotry ny mpitandro filaminana ireo folo lahy nisy nakankeriny tao amin'ny kommuna Amboiba Rivo Ilena distrikna Antsorobe nijery ny zava-nisy tany an-toerana ireo mpitompon'andraikitra anivon'ny folamindahy malagasy. Any ivelany any Bangladesh, I Mohamed Yunus izay nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ny taona enina sy roa arivo no takiany ireo mpitarika ny etsi-bahoaka ny an-toerana hitondra ny firenena taoriana nandraisany tafika ny fitantanana sy nandoseran'ny Prime Ministra any ivelany. Bruno Rakotomalala no teknisiana mikirakira ny lafiny feo olana efa kosa no nolotra anao ny vaovao izao maraina izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Natonga fiovana amin'ny fomba fiasan'ny fiangonana amin'ny fitorina ny vaovao mafana ny firoborobon'ny teknolojia vaovao sy ny fiparitahan'ny internet tapinga iray ahafahana mifandray sy miditra amin'ny tontolo nomerika izay tena mahaliana ny olona manerana izao tontolo izao noho izany ny antsoina hoe mobila journalisme na ny mojo ho an'ny fikambanan'ny salesianina nivoatra izao tamin'ny andro fahaenina tamin'ny fionana maneratany momba ny fifandraisam-piarabelona ho an'ny salesianina izay nifantoka tamin'ny fanomanana ny ampitso mamintina ity andro fahaenina ity. Tiny namatsika rivala
asa fanaovana gazety amin'ny alalan'ny finday na ny telefona antsoina hoe mobile journalisme na mojo izay mifototra amin'ny fampiasana ny telefona sy ireo fitaovana kely hafa nefa tena manan-danja ahafahana mamoaka kalitao tsara sy isitrahana vaovao feno. Ny zaratra kefa tao anatin'ny famelabelaran-kevitra ao anatin'izao fionambe izao ny tanora-mpandahateny iray mpanao gazety maro no efa mampiasa ireo fitaovana ireo mba hanome lanja ny asa fanaovana gazety amin'izao vanim-potoana izao izy amin'ny alalan'ny fakana na sary sy ny oronan-tsary mikirakira izany ary mizara ny votoatiny. Ivan'ity fomba fiasa fanaovan-gazety vaovao ity ny finday avolenta fitaovana elektronika azo entina miaraka amin'ny fampiasana ny tambazotra afaka manangona manitsy sy mizara ary manome vaovao aingana ho an'ny mpiaino amin'ny alalan'ny mojo ireo mpanao gazety. Efa manenika ny fiainantsika andavanandro rahateo ny aita ho avolenta iza tokoa ny tsy malala fa matetika ny telefona ankehitriny no fitaovana voalohany amin'ny fizarana na trangan-javatra iray ary miparitaka aingana amin'ny internet izany. Samy hafa nefa ny asan'ny mpanao gazety sy ireo mizaratranga amin'ny tambazotra tserasera satria tanjon'ny mpanao gazety ny fandraisana anjara amin'ny fanabiazana sy ny fanampiana ny tanora. Ny fampiasana ny teknolojia moderna sy ny fahaiza-manaontsika noho izany dia ahafahana manavitra, manampy ary manova sy misarika olona amin'ny tapitrisany. Mifanaraka indrindra amin'ny lova navelan'i Don Bosco ho an'ny fondrom-piarahamonina samy hafa maneran-tany izany. Fantaro ary fa tena mifanaraka amin'ny vinan'ny salesianina ny tetika Salmojo izay miropaka amin'ny finoana katolika sy ny karisma salesianina izay indray aloha no azo ampitaina avy aty Roma, Italia ho an'ny Radio Don Bosco ivato Madagasikara.
Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia tsy manara-dalàna ary mandika ny lalam-panorenana ny programa NASA ho tanterahan'ny PGE izay voatolotry ny Prime Ministra eny anivon'ny Anthony Mayer raha tsy faritana sy tapahana eo anivon'ny filan-kevitrin'ny governemanta araka fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika ny datin'ny omaly fahaenina aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo. Araka nivoalazan'ny lalam-panorenana hoe ny fanambarana dia eo anivon'ny filan-kevitrin'ny governemanta no hamaritana sy hanapahan'ny Prime Ministra ny fandaharan'asa nahatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izay atolotra eny anivon'ny anatrehan'ny Prime Ministra ny governemanta nefa efa nametra-pelana ary nekeny ny filohan'ny pirenena izany ny folo hojalailasa teo ary tsy mbola voatendry ireo nisolon'ny ministra nametra-pelana akoatra ny Prime Ministra. Raha ny fanambarana nataon'ity filoha teo aloha ity hatrany dia fanaovana tsinitsinina ny malagasy sy fanapotehana ny firenena izao tsy fametrahana governemanta feno sy ara-dalàna izao. Fanaovana tsinitsinina ny Anthony Mayer ihany koa ny fanolorany Prime Ministra ny fandaharan'asa PGE izay tsy nofaritana tao anatin'ny filan-kevitrin'ny ministra tokony fapetraka mialoha ny zoma fa 5 aogositra mandritra ny fampitsoana ny fivoriana tsy ara-potoana ny Anthony Mayer ny mpikambanan'ny governemanta vaovao hoetrahany ity filoha teo aloha ity. Ampiena ny fanafarana entana any ivelany ka ampiena ny vola vahiny mivoaka izay hitarika ny fiakaran'ny sandam-bola malagasy sy ana Samoely.
Indro ty ny faharaikambenimpolo ny fanaterana sy fanatanterahana ny hoe andro faharoa ny fampandrosoana ny fampiroroboana ny indostria dia androany notokanana ny alofood factory izay misy ny fanamboarana paty eto amin'ny faritra avaradrano. Naseho teo ny fanamboarana amin'ny akora naturel, misy ny endrika samihafa ilay paty mety amin'ny tia mihinana paty. Mahafinaritra ny vokatra satria hoe tsy adino avaratrano anatin'ny tokony atao amin'ny fisiny izay hoe fampiroroboana ny indostria izay ary anentanana indrindrandrindra ny mponina ny hanjifa satria ny ezaka dia ny hoe isiny ny fanamboaran-javatra ao anatin'ny faritra iray ary koa anentanana ny malagasy mpiraitandrazana hanjifa izany dia etsy ankilany moa manana adidy ny nahazo ny ity hoe unité industrielle ity hividy ny vokatry ny malagasy ihany koa ety amin'ny faritra.
Mampiasa tanora malagasy maromaro ny Allo Foods Company ity ary mbola iampy izay asa iforina izay rehefa tena hivarotra ny vokatra manerana ny Madagasikara ny orinasa ho ny mpitantana ramatoa Tania Ratsirahonana.
Rehefa tena anomboka hivarotra izahay izary eny amin'ny tsena na ny mpambongadiny na ny mpanjinjara dia naniry ny irecruter ny commercial marobe tsy eto avaradrano ihany fa eraky Madagasikara iray manontolo dia inoana fa tena anome asa betsaka ho an'ny tanora mihitsy izy ity satria hivarotra no tena atao eto dia raha tsy misy mividy raha tsy isy koa ny olona anao ny fampalalana hoe misy an'ity paty dia tsy mety le mashinina fa izay zany tanjonay hoe ny irecruter côté commercial isaky ny faritra manerana ny Tananarivo sy manerana ny Madagasikara anaparitaka ny vokatra. Ny vitan'ny masinantsika amin'izao dia paty 4 tonnes par jour fa amin'izao mbola tsy manao 4 tonnes aloha zahay amin'ilay sady mbola mijery ny lalam-barotra anaovana azy izay. Ny akora ampiasaina voalohany indrindra dia ny lafarinina. Lafarinina vita malagasy no ampiasainay dia ny atody efa miara-miasa ny mpiompy avy any Ambohimanambolo zahay ny lasora, ny vinavina ao aoriana dia ny amokatra sakafo hafa vita avy amin'ny legioma izay afaka kombinena miaraka amin'ny paty izany dia ho ataonay avokoa.
Ikaroam-bahaolana anana ny toerany toy ny tany aloha indray ny famokarana kafe eto amintsika tsy nitsahatra ny totongana ny fanondrana amin'ny Madagasikara ny vokatra kafe tao anatiny 20 taona raha mahery ny 3.7 taona ny kafe naondrana tamin'ny taona 5.99 arivo sy ny 7.5 taona namonjy izany ny taona 20.2 arivo. Isan'ireo firenena nanana ny laza maneran-tany eo amin'ny famokarana kafe anivon'i Madagasikara hatrany amin'ny taonjato faha 5 ny robusta sy ny arabika no niavaka tamin'ireo kafe nambolena izay voalaza fa manana ny kalitaony tsara indrindra. Mijery vahaolana maharitra metrana paikady ampiroboroboroboana indray ity lalam-piariana kafe ity manoloana ny olana sedrainy amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny varotra sy ny indostria, ny sehatra tsy miankina, ny mpamokatra eny fotony ary ny tetikasa pika izay mpanohana ara-bolina sy ara-teknika ny ezaka ary samba no mirotsaka mitsehatra amin'ny lalam-piariana kafe. Manazava ny vahaolana aroso ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa pika Andriamatoa Adrien Rakotondrazaka Ladislas.
Ny firenena ny ainga niaraka amintsika tany amin'ny 1990 tany hoany ny Vietnam nitovitovy tsika tonga zara 500 tonne ny exportation, Vietnam tonga 1,500,000 tonne ny exportation. Tena nidina zany tsika na fampiakarana amin'ny vokatra production tiko tenena nidina ihany koa tsika miresaka kalitao. Hoarafitra moa ny tetika ny paikady fa efa hita soritra fa tsy maintsy manatsara ny famokarana tsika, mampiakatra ny vokatra tsika mba hamenona ny sehatra amin'ny tsena anatiny aloha satria efa manomboka manafatra kafe i Madagasikara. Marina fa mbola ataontsika hoe latsaka ny 1000 tonne eo nefa na izany ara tsy tokony hoe fenotsika aloha zany ny filana anatiny de zay vao miresaka ny fanondranana. Ka ro lafiny kafe roa reo ataontsika hoe ny robusta zay manenika ny kotesta manontolo zay mahasoka vahoaka marobe lafiny ray zay, ny kafe zay ataon'ny hôtera ny izay tao hoe ny kafe tsara indrindra eto Madagasikara dia hita ao anatin'izay ny tasy a na ny ambositra ny fianarantsoko voalaza teo a ireo zany a no heverina fa tokony hoe fandehanany stratégie izay ho mila faritana zany a tsy maintsy qualité ihany no ampiakarina kalitao a mampiakatra koa tsika ny productivité satria ambany dia ambany ny rendement ny Madagasikara zany a raha mihoatra ny firenen-kafa.
Miaingana amin'ny fikarakarana ny volon-kafe ny fiofanana ara-teknika mandalo amin'ny fanatsarana sy fampitomboana ny vokatra ary hatrany amin'ny sehatriny varotra ny fanatsarana ny lalam-piariana kafe eto amintsika tanjona ny amerenina indray ny laza Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iray amin'ireo efa miroso amin'ny fampiroboroboana ity lalam-piariana kafe ity ny kooperativa mijoro any amin'ny faritra atsimo-antsinanana vatovavy fitovinahana izay tarihan'ny fandaharan'asa defi izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana milaza ny tombontsoa azo ny amin'izay fanatsarana ny volon-kafe izay ramatoa arakotony irina virsiniafy lo lefitry ny kooperativa vikomamy ao amin'ny vohipeno sy faritra fitovinany
fanatsarana ny kalitao zany ny tena voaraiko tsara ahafahan'ny Madagasikara manondrona entana any ivelany satria lefa tsara ny kalitao araky ny formation a le kafe lave zany 95% ny olo any Etats-Unis sy Eropa zany mankafy robusta lave fa sy traitement par voie humide satria be de be le asidy amle robusta hoentiko amin'ny kooperativa ary niaigna am'izany le kooperativa nandritra amin'ny valo andro zay nomeny formation tany a ifotiny amin'ity kooperativa vekomami ity.
Nampafantarina andritra ny atrikasa teny amin'ny panorama andrainarivo ny vokatry ny fikiaroana natao mahakasika ireo faritra manandanja momba ny zava-mananaina eto Madagasikara izay natao ametrahana ireo faritra arovana andranomasina fantatra tamin'izany fa isan'ny zava-mananaina andranomasina atahorana ho lany tamingana ny trozona sokatra masina ny ireo Cambalène izay isan'ny mahasarika mpizahantany ho tonga eto amintsika natao izao fikiaroana izao mba hametrahana ireo morotsiraka mila fitantanana maharitra tanjon'ny fanjakana malagasy ny ampiakatra avo telo eny izany hoe iray tapitrisa hektara hatramin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny enetsy hektara no efa andalana ny fametrahana azy raha miankina amin'ny vokatry ny fikaroana natao kosa ny famaritana ny efatretsy hektara ambiny ny talet jeneraly ny aitao ara tontolo iainina eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainina sy ny fandrosoana lovainjafy rina razafindrabe.
Raha ny arenan-dranomasina no resantsika de ny tsindry voalohany zany de le fitrandrahana tsy ampiheverana zany hoe tena mitrandraka be tsika nefa tsy araka ilay famokarana ny an-dranomasina tsony ohatra hoe ny fampiasana an'ireny araty zay tena kely maso reny a lasa any daholo ny trondro na zay zavatra tsy tokony ho lasa zay zany ny voalohany. Ny faharoa nisan'ny tsindry mahazo azy ireo ihany ko a de ny fivahovan'ny toetrandro fantatritsika fa miakatra ny hafanana an-dranomasina miakatra ny hafanana eto ambonin'ny tany a de maro a ireo vatoara zay fa hitantsika hoe maty no lay miamafana zany le rano a de tsy mahazo aina tsony le karazany zava-mananaina ao aminy de akoatran'izay moa misy a ireo azo lazaina hoe fampiasana tsy ampiheverana ny moron-dranomasina amin'ny alalan'ireo fanariana loto fanaovana zavatra tsy tokony ho ariana ny an-dranomasina zany na io solika na io fatina zavatra na io a zavatra loto maro isan-karazany zay ataotsika ty amin'ny tany moa zany misy hoe ny fako zay alefatsika ty zany a de lasa mivarina any an-dranomasina reny de lasa mamono a an'le sisin-dranomasina sy le biby a mipetraka any amoron-dranomasina.
Eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray dia mila dinihana manokana ny rafitra misy eto amintsika mba isiny tena fampandrosoana ho ny mpitarika sendika iray fotoana izao anambarana ny hery hitondrana fanovana azy io rehefa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mponina ao amin'ny firenena iray mantsy ny faritra ny rafitra misy dia tsy maintsy mipotra ny fifanoherana ny tafiditra anatin'izany ny tontolon'ny asa oramatoa randrianarysoa francine joceline filohany sendika ny mpiasa fisemare tsy vahaolana ny fanoloana foana olona isaky ny mihetsika raha tsy ny rafitra no miova mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy rehefa misy eo akoatra izay ny antsanalalina manelany elina dia miafara amin'ny korotana hatrany izany hoy ramatoa randrianarysoa francine joceline manazava momba izay.
Tamin'ny mpianatra zao makarary foana mijery an'ireny fa hoe izy tika malagasy ny lazaina dradradradraina ny tanora no avy firenena ny avin'ny malagasy fa rarany ve ireny ohatra nefa tena le maha olona mihitsy bomba lacrymogène amin'ny maso ny voatoraka olombelona tsy manan-tsenina ireny olona ireny ary ho avy ny fireneny nary fahitena raha hitako etena ohatra nefa mihoatra ny fefy le izy zay fisemare zany tsy voazaoko no ny laza ny elanelan'izay zavatra ay tenako moa tany genève tamin'ny 2023 efa nisy takitra milaza ny zava-misy teto zay tsapanay indrindra syndicat fisemare misy prof zay zavatra ay zany anisany voriana ny amin'ny ny tsirabe zao satria tsy maintsy manao rapport nationaux madagasikara ary tokony ho tafiditra ao a mitatitra momba mpiasa zay matetika tsy voateniny mpiasa fa noho tsy fahafantarana hoe ahoana ny anaovana zay zay koa zany a lesoka amitsika le tsy fahafantarana na ntenako zao ary mbola misy be dibe ny zavatra tsy fantatra noho izany a izany ampianatra tsy maintsy efa nahita aloha mapita tenako zany zy kely ananako ampitaika amin'izay fantatry ny olona fa mbola besaka tompoko ny zavatra tsy fantako na zanandeha reny ary be dibe ny zavatra tsy fantako noho izany a mila mapita mila mitiaroka mila mifampitantana fa zay a tsyto
fotravitrasa maromaro no vita tao amin'izay efa taona mahery ny tantana ben'ny tanàna na lakamisy andrano madio distrika nanjorobe isan'izany tetezana ny lalina ny brabokotany sekoly fanambiazana fototra hita ihany koa ny fanarenina ny brony kommune sy ny tompahasalamana fototra ary ny tsena any an-toerana izay hotokanina rahampitso lakamisy volan'ny kommune madiodio miampy ny ezaka ny vokan'olona sy ny malalatanana no nahavitana izany teo koa nitohana avy amin'ny fitondram-panjakana foibe tamin'ny alalan'ny subvention ny ben'ny tanàna nanalaka misy andrano madio abela rasafy manjato
fitokanana zany ny tsena amin'ny lakamisy zao a fitokanana ny brown commune na sipanavozana fitokanana ny hôpital na sipanavozana hidina ny fotony mihitsy hitokana ny zavabita andriamatoa président ny antenerandoolona izy raha teo moa ny mpianay a vondroboka patritsinjarabefana eo ihany le fitokanana fa zany hoe fitsidihana mihitsy ny kommune zay tantanikeo ijery hoe manahoana ny zavatra mba hataona ihany a iarahanay mivahoaka de isorana azy moa zany amin'nyfanekena zay ataontsika hoe fanasarana taonay zany ka miantso ny vahoakana lakamisy tsy misy akanavaka izahay na ny azokafana ny any analanakondro andrano madio akazandrano lakamisy antanety lava ny any andrano mangatsika mba ho avy ifanomevoninahitra ifanotrina aminay ben'ny tanàna amin'izany fitokanana zany ary indrindrandrindra fandraisinandreo vahino manakaja zay atontsika hoe mbola tsy nisy zany tany amin'ny kommune ka ozy zay hoe andaotsika ifanotrina mba tsy aresy tondromaso ozy ny fitenena amin'izay antsika hoe fandraisana ny vahino manakaja zay ho avy any toerana zany amin'ny lakamisy ho avy zao ny fahavalon'ny volana aogostra 2024 misy apahany any aloha RPI ressource propre interne fidiram-bola madinidinika de ny fotony nafana nanao fotodrafitrasa na tsy nahavita ara fa misy apahany hoe a fanjakana ihany ko moa zany a manao zay azony atao amzao ezaka amin'izay fampiotonan' zay izy atao hoe efa nisy fiakarany indrindra ihany ko a ny fanampin'ny partenera namana isan-karazana na izana tsy zany mbola be dabe ny tsy vita zay mbola itsonony malalatana mbola be dabe ny tsy vita zay any an-tanana ny vahoaka ihany keo amin'ny anjarada briky tokony ho raisin'izy ireo amin'izany atao hoe fampandrosony zany ny fanekinany reto ary indrandamina sy ny tetika ady rehetrarehetra hoentina mampandrosony kommune io a
avitra ny mpitandro filaminana ireo folo lahy nisy nankankeriny tao amin'ny kommune amboibary voilena distrika nanjorobe andro fisilasa izay tonga tany an-toerana nijery fotany zava-misy ireo tompony andraikitry ny fibakoana eo anivon'ny tafika sy ny zandary ahitana ny general dermasinkaja manantso rakotoarivelo lehibe ny etamazorindreo tafika sy ny general rakotomalala andriatahina jean herbert commande ny zandary meripirenena ny tafa tamin'ny vahoaka izy ireo ary nankahiry mpitandro filaminana izay manao ny antsy ho zavatra miady tsy manenjy ka ny olon-dratsy na mafisin'izy ireo tamin'izao fidinina ifotony izao ny tsy maintsy amingorana amin'ny fakany ny endriky ny tsyfandriam-pahalemana indrindra ny fakana ankeriny ao amin'ny distrika nanjorobe reo vavoany ivelany Ani Bangladesh io mamma io missan zenazo ni prix Nobel de la paix tamin'ny taona 1950 no takiny ireo mpitarika ny hetsy bahoaka ny aterina hitondra ny firenena taorina ny randrasana tafika sy ny fitatanana sy nantsirana ny premier ministra any ivelany mangataka ny anangana ny gouvernement iraisana ka hitatanana ny Mohamed Anusa izany ny mpanao fetsiketsehana hatramin'ny volana jolay ny siny hetsy mpanoerina ny fomba fandraisana mpiasam-panjakana tany amin'ny firenena ity efatra fakatra 1970 ireo namony ainy i Mohamed Anusa moa dia efatra amin'ny 80 taona amin'izao fotoana izao ary fantatra amin'ny hetsika sosialy izay nanasara nanisora ny olona antapitrisa tao anaty fanatrahana tamin'ny alalan'ny banky famindramam-bola tanotaniny eo amin'ny ady eo amin'ny Israela sy Hamasa kosa indray dia mpiasa misy sivy eo amin'ny sampandraharamisana ireo mpitsompinena palestiniana na ny une roi no voaroreo isan'ny tomponantoka tamin'ny fanafiana ny tranga ny 7 oktobra tany Israela araka ny angom-bavao eo ampiratanany sampandraharaha mpanaramaso anatiny eo anivon'ny firenena mikambany ny farany volana janoary dia mpiasa 20 no voasarimotra tamin'ity raharaha ity saingy ny ampy fito indray izany taty aoriana io tranga io no isan'ny mpiemotra ireo mpamatsy vola tsy anome fanampiana intsony ho an'ny mpiasa misa 3 mandray an-tanana ny mpitsompinenina palestiniana hatrany amin'ny 5 faingo sivy tapitrisa voaroka tsy afaka miasa eo anivon'ny une roi intsony moa ireto mpiasa sivy ireto dia ireny vaovao avy any ivelany koa netsika ny manakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka